Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan wonten ing pepanggihan menika para pamirsa menapa panjenengan binerkahan tining Gusti? Inggih nembe kemawon kula pikanto serat saking Mbak Martina Suripni, nggih kados pundi Mbak Martina Suripni menapa panjenengan sae-sae kemawon SMS nopo menika nggih. Wah, mugi-mugi panjenengan dipun berkahi Gusti Allah. Lan mugi-mugi sesarengan kalian kawula ing wanci menika wonten ing salebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang nderekaken panjenengan nyemak kayektosan pangandikanipun Gusti secara urut. Lan sameniko sampun dumugi Kolose bab 3 makaten sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kula badhe mbangsuli menapa ingkang kula aturaken reringkesan ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Rasul Paulus ngemutaken maneka warni wujud aturan utawi paugeran ingkang sayektosipun namung kangge marmaken gesang sifat kajagatan utawi sifat kadonyan kemawon. Nah, para pamirsa, kula lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah patuko Gusti linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus, kawula ndedonga haleluya. Amin. Kadang kula samenika pasinon kita lumebet ing serat Kolose bab 3. Nggih. Kita sampun sinau kekayutan Gusti Yesus. Panjenenganipun inggih menika manungsa sejatos nanging ugi Gusti Allah sejatos. Panjenenganipun menika pambayun ing sedaya titah awit panjenenganipun menika ingkang nitahaken Gusti Yesus menika unggul awit panjenenganipun menika Sang Penebus. Gusti Yesus unggul ing salebeting pasamuan awit Gusti Yesus kemawon ingkang masrahaken sariranipun kangge pasamuan. Samenika kita tumuju ing perangan Paulus negasaken pilih Gusti Yesus kedah dados ingkang utami ing salebetipun gesang kita. Jaman samenika kita asring mireng gegayutan ngabekti. Menapa leripun ngabekti? Pangertosan ingkang ringkes inggih menika. Ngabekti inggih menika Sang Kristus dados ingkang utami ing salebeting gesang kita. Panjenengan boten saged makaten kemawon ngendika aku iki wong Kristen kang ngabekti. Selajengipun panjenengan nglampahi gesang sak kajeng panjenengan piyambak kados ingkang dipun tindakaken kathah tiyang ing jaman samenika. Boten. Menawi Sang Kristus dados ingkang utami ing salebetipun gesang panjenengan, pramila panjenengan badhe gesang kados Gusti Yesus ing jagat menika. Paulus nyatakaken panjenengani iku kadunungan kealahan sawetahe kang kasarira lan kowe wis padha kapenuan ana ing panjenengani Kolose 2:9. Panjenengan dipun penuhi ing salebetipun Sang Kristus. Panjenengan siap ngelampai gesang ing salebetipun Sang Kristus. Kanthi tembung sanes Sang Kristus saestu-estu satunggalipun sarana karampunganipun sedaya perkawis gesang. Kadang kula Paulus ngrembak perkawis-perkawis ingkang benten ingkang adamel tiang tebih saking pribadi Sang Kristus. Panjenenganipun sampun ngemutaken kegayutan tembung-tembung ingkang indah ingkang dudut manah tiang ing salebetipun lantipipun ngedalaken tembung-tembung. Paulus nyukani pemut dumateng filsafat, legalitas, mistisisme, lan asetisisme. Sedayanipun menika sifat nebihaken saking pribadi Sang Kristus. Gesang Kristen lanipun gesang kados dene Sang Kristus. Panjenengan lan kula badhe manggihaken sedaya ingkang kita betahaken ing salebetipun Sang Kristus. Ing salebetipun perangan ingkang gampil dipun cakaken ing serat kintunan menika. Paulus badhe nedahaken Sang Kristus dumateng kita, kapenuan Allah. Ingkang kaasoaken ing salebetipun gesang tiang pitados inggih menika satunggal-tunggalipun cara panjenenganipun saged dipun soaken. Samangga kita wiwiti maos ayat setunggal. Margo saka iku yen kowe wis padha nderek ketangekake kalawan Gusti Kristus, padha ngupaya sebarang kang ana ing ngaluhur ing papan pinaraki Gusti Kristus ing satengene Gusti Allah. Kadang kula. Sepindah malih menika sanes tembung ingkang ngandhut syarat-syarat. Tembung menika murni keterangan. Kita ningali perkawis ingkang sami malih ing salebetipun Kolose setunggal ayat 3 ingkang ngelipun. Margo saka iku kowe kudu padha manteping pracaya tetep sentuh ora kikuh lan aja nganti nyeleweng. Mboten perlu tanglet malih babagan anggenipun mempeng ing salebetipun iman lan anggenipun mboten nyeleweng. Gesang tiang Kristen kula sembuktekaken kawilujenganipun. Menapa buktinipun? Buktinipun inggih menika iman, pangajeng-ajeng lan katresnan. Wah roh wonten ing salebeting gesangipun. Awit aku wis padha krungu percayamu ana ing Gusti Kristus Yesus mengkono bab katresnamu marang para suci panjenengan saged semak Kolose setunggal ayat sekawan. Katresnan ing antawisipun tiang-tiang pitados sanget dening penting ingkang dipun kajengaken sanes perkawis-perkawis gampil kraos ingkang asring panjenengan pirengaken ing jaman samenika. Para pamirsa, upaminipun menawi panjenengan menika tukang ame ulam pramilo panjenengan ketambok teaken sih panjenengan dumateng pesamuan menawi panjenengan nyukani pangandikane Gusti dumateng pesamuan lan tedahaken katresnan panjenengan dumateng pangen panjenengan minangka jejeripun pesamuan gereja menawi panjenengan nyengkuyung peladusan wucalan kitab suci nipun. Katresnan menika saestu gampil dipun caaken katresnan nyoto ing jagat menika. Menawi mboten kados makaten katresnan babar pindah mboten wonten paedahipun. Katresnan inggih menika perkawis ingkang manjalma ing salebetipun kasunyatan. Pasaman Kolose gadah iman lan pasaman menika ugi gadah katresnan, pasaman ugi gadah pengajeng-ajeng. Kagawa saka pengarep-arep marang apa kang mesti gadhangake marang kowe ana ing swarga. Kolose setunggal ayat gangsal. Pengajeng-ajeng menika inggih menika pengajeng-ajeng badhe rawuhipun Gusti Yesus Kristus kangge pesamuan kagunganipun. Ketinganipun inggih menika iman. Pengajeng-ajeng lan katresnan menika panjalmanipun Sang Roh Suci ing salebetipun gesang tiang-tiang pitados sing Kolose. Awit saking menika ing wekdal Paulus meratelaken awit saka iku ingkang dipun kajengaken inggih menika awit menika. Menika rak katerangan. Ayat setunggal saking pasal 3 langkung saya dipunjerwakan awit kowe ditangekake bareng Sang Kristus. Dipun pratilaken padha ngupaya sebarang kang ana ing ngaluhur ing papan pinaraki Gusti Kristus sing satengene Gusti Allah. Ing mriku Sang Kristus lenggah menika menika. Panjenenganipun sawek lenggah ing sisih kanan Gusti Allah. Menapa ingkang kedahipun kita tindakaken wedha menika kita kedah madosi menapa ingkang wonten ing ngaluhur. Madosi inggih menika satunggal tembung ingkang dudut mana. Sayektosipun tembung menika liripun gadah menapa ingkang desek lan gadah pepinginan ageng lan gadah kekajengan ingkang sanget. Kedahipun wonten kabingan ingkang nganti ing wekdal madosi perkawis-perkawis ingkang rohani. Menawi ningali Olympic Games, kita ningali tiang-tiang ingkang nderek lomba utawi ngetingalaken prestasi atletik kangge menangaken medali emas. Panjenengan pitados, tiang-tiang menika sawek madosi. Ngupaya kula ningali mboten kathah tiang suci ingkang madosi medali emas jaman samenika. Nanging kita ketah madosi Sang Kristus kanthi sakiat tenaganipun inggih kados makaten menika. Kadang kula sabarang kang ana ing ngaluhur. Ingkang dipun kajengaken inggih menika perkawis Sang Kristus. Cobi panjenengan gatosaken pilih Paulus mboten meratelaken pilih kita kedah madosi kursus-kursus ingkang kathah dipun tawakaken ing medal menika. Ingkang dados campuran antawisipun psidop psikologi kalian kawruh ingkang cethek babagan kitab suci. Wucalan kados mekaten menika dipun dumaken ing salebetipun sawetawis kelas kitab suci. Sawetawis tiang Kristen gadah anggapan pilih kursus-kursus alit badhe ngajari tiang-tiang kados pundi caranipun asikep dumateng tiang sanes lan kados pundi ngadepi saben perkawis. Tiang-tiang gadah anggapan minangka peti alat-alat kangge nggarap piyambak kados dene margin trabas tumuju dateng gesang ingkang enggal. Samenika kula tegasaken dumateng panjenengan lan kula ngaturaken kanthi ngatos-atos sanget panjenengan namung badhe nglampahi gesang enggal menawi panjenengan ngupatos perkawis ingkang luhur ing pundi Sang Kristus wonten lenggahing sisih kanan Allah. Kula badhe langkung mligi malih ing salebetipun ngaturaken pasemon. Kadang kula panjenengan boten saged manggihaken jawaban ing salebetipun samukawis ingkang sampun kula tindakaken duka dawuh ing salebetipun buku utawi ingkang dipun rekam. Samenika kula temtu badhe natoni rasa pangrasanipun tiyang sanes kalebet rasa pangrasa kula piyambak. Lan sameniko kulo saestres tunggrunte akan manah. Paulus sing beriki mboten sanjang sepatus kita madosi lan mirengaken pendeta utawi juru mucal pun dikemawon. Kulo badhe matur perkawis kanthi sangat manis lan sangat jujur. Ampun anda tesaken kulo utawi sanesipun braholo panjenengan. Menawi panjenengan anda tesaken kulo braholo. Pramilo braholo panjenengan gadah suku saking Lempung. Panjenengan sawek ningali tiang kang sami kalian panjenengan. Kulo nindakaken kalepatan kata sanget. Ampun anda tesaken braholo. Menopo kemawon ingkang manungsa ciptakaken kangge panjenengan. Tujuan juru kotba ingkang boten wonten paidaipun menika inggih menika ngelaraken pangandikanipun Gusti dumateng panjenengan. Supados panjenengan saged ningali Sang Kristus ingkang gesang lan kegayutan kalian panjenenganipun. Katanggula menawi Sang Roh Suci mboten ginakaken peladosan kula kangge nyambungaken panjenengan kalian Sang Kristus ingkang gesang. Pramila kula gagal, menika tegesipun kula babar pindah gagalan kula purun mandeg. Kula yakin menawi kitab suci menika satunggal kitab ingkang maratelaken Sang Kristus ingkang gesang lan inggih menika tujuan kula martosaken kitab suci menika. Katanggula, menawi panjenengan maos kitab suci, panjenengan mboten ningali tiang pejah. Panjenengan ningali Sang Kristus ingkang nyotoran gesang. Panjenenganipun sawek lenggah ing sisih kanan Allah. Kita kedah madosi sedaya perkawis ingkang wonten ing ngaluhur, kita kedah madosi panjenenganipun. Inggih menika alasanipun kenging menapa kula gadah peladusan mucalaken sedaya kitab ingkang wonten ing kitab suci menika. Mboten wonten ingkang naminipun margi kangge nrabas menika mboten wonten nggih. Sawetawis tiyang gadah pitutur sepatus kula ngringkes wucalan kitab suci menika kangge setunggal taun kemawon nanging mesti kemawon wucalan kitab suci menika menawi wekdalipun satunggal taun boten cekap, gangsal taun kemawon boten cekap. Sawetawis sanesipun gadah pitutur sepatus kula saged nyukani wekdal ingkang langkung omber ngantos sedasa taun nanging menika boten gampil kangginipun kula. Malah menawi kita mendet sedasa taun utawi malah kalih dasa taun kita babar pindah boten saged mangertos kitab suci menika. Ing pungkasan gesangipun Paulus tasih sanjang makaten. Kang dak karepke yaiku wanuh marang panjenengane lan dayane wungune lan manunggal ing sadrone sangsarane. Temahan aku dadi modho rupa lan panjenengane ana ing sedane. Filipi 3 ayat 12. Kadang kula sinau ngantos lebet pangandikanipun Gusti ingkang sayektosipun badhe nuntun kita dumateng Sang Kristus ingkang gesang. Kulo badhe nyukani contoh serat ingkang kulo tampi saking salah setunggal sederek pamiyarsa. Ing wekdal kulo sinau Rom lan Korintus, kulo wiwit emot kados menapa sifat kejagatan kulo dados utami wonten ing gesang kekristenan kulo. Kulo wiwit kepingin langkung lebet malih sinau kitab meniko. Selajengipun kulo wiwit netungo, supados kulo saestu tepang Sang Kristus kados ingkang Gusti Allah kersakaken saking kulo. Mboten wonten ingkang dumados sadangunipun sawetawis wekdal nanging kulo terus netungo. Selajengipun Gusti Allah paring jawaban tungo kulo. Satunggalipun wewengan, panjenengan ngendikaken bilih Gusti Allah mirsani kita ing salebetipun Sang Kristus. Lan menika kados satunggalipun perkawis ingkang peteng lan kasingitan ingkang dipun beto dumateng pepadang. Kula sampun maos kitab Efesus makaping-kaping ing saderengipun nanging dinten menika dawuh ing Efesus menika saestu-estu merasuk ing manah. Saestu mlebet ing manah ing wedal mangertos menawi donganipun Paulus menika dipun jawab ing wedal menika. Kula ngrumaosi wedal menika bilih Gusti Allah mboten malih mirsani kula dados tiyang dosa ingkang awon ingkang budidaya sakiat tenaga ing bumi menika nanging ing salebetipun Sang Kristus lan kula dados putra kagunganipun kula gadhah kekajengan matur dumateng panjenengan kanthi gemlenging manah kula panjenengan bangun sesambetan kalian Sang Kristus padha ngupaya sabarang kang ana ing ngaluhur ing papan pinarai Gusti Kristus sing satengane Gusti Allah. Kita lajengaken ayat kali bab 3. Padha ngatekno perkara kang ana ing ngaluhur aja kang ana ing bumi. Katangkula ing salebetipun Filipi Paulus meratelaken samukawis ingkang leres lan jujur lan adil lan ngremenaken. Panjenengan pikiraken perkawis-perkawis menika perkawis-perkawis kegayutan Sang Kristus. Gesang kebak kalian perkawis-perkawis ingkang langkung alit upaminipun menapa panjenengan saged rawuh sae kalian ibu mertua panjenengan utawi mboten. Lan perkais-perkais menika saestu nyoto kangge kita. Nanging kabetan ingkang langkung ageng inggih menika sesambetan kalian Kristus. Kekayutan menika kedah wonten saderengipun samukawis sanesipun padha ngatekno prakara kang ana ing ngaluhur aja kang ana ing bumi. Sebab kowe wis padha mati lan uripmu iku sinengker kalawan Gusti Kristus ana ing Gusti Allah. Menika Kolose 3 ayat 3. Kadang kula tembung sebab kowe wis padha mati langkung saya dipun jarwaken awet kowe mati menawi panjenengan sampun pecah kala menapa menika Paulus nerat dumateng pesawan Galatia kulo sampun kasalib kalian Sang Kristus Galatia kalih ayat kalih doso panjenengan sampun pecah langkung saking kalih awu taun kepengker ewedal Sang Kristus pecah panjenenganipun gentosi kulo panjenenganipun gentosi panjenengan. Kita sedo ing salebetipun panjenenganipun. Uripmu iku sinengker kalawan Gusti Kristus ing Gusti Allah. Kulo sampun dipun dalaken saking Adam lami dening baptisan. Ingkang dipun kajengaken nggih menika dipun baptis Roh Suci. Kulo dipun dalaken saking Adam lan dipun papanaken ing salebetipun Sang Kristus. Ewet dalam menika kula nunggal ing salebetipun Sang Kristus, awet kula wonten ing salebetipun Sang Kristus, pramila kula kedah gesang kados dene panjenenganipun, lan ngejaraken kapenuhanipun Gusti gesang wonten ing salebetipun kula. Kita lajengaken ayat sekawan, yen Gusti Kristus kang dadi urip kita iku ing tembene ngatingal, kowe yo bakal padha nderek ngaton kalawan panjenengani ana ing kamulyan. Katang kula menawi panjenengan gadah gesang inggih menika gesang Sang Kristus ing salebetipun serat kintunan Yohanes serat pilih martaake marang kowe bab urip langgeng satunggalipun kekajengan ing manahipun kados pun dicaranipun Paulus Yohanes saged martosaken kegiatan gesang langgeng Yohanes badhe netahaken Sang Kristus dumateng kita Sang Kristus inggih menika gesang langgeng. Laning satu ngelipun dinten mangke tiang-tiang kang dados kagunganipun badhe meratelaken awak bebarengan karo panjenengan ing sajroning kamulyan. Para pamirsa. Menawi kita saestu-estu dipun wungaken sesarengan Sang Kristus. Pramila menika badhe dipun buktiaken ing salebetipun kalih laladaning gesang kita, angka setunggal kasucen pribadi kita. Lanongko kalih patunggalan kita kandit yang sanes sing caketan kita. Ketinggalipun tiang Kristen ajrih babakan kasucian menika kados pundi kemawon. Kita mboten remen kali tembung kasucian menika. Tembung menika saestu sae. Lan inggih menika pokok pirembagan Paulus sing mriki kasucian pribadi. Sang Kristus lahir dados bayi alit ing Bethlehem. Nanging panjenenganipun sampun mboten wonten ing panginepan mriku malih. Panjenenganipun wonten tebih mriku inggih menika wonten ing kananipun Gusti Allah. Panjenenganipun wonten ing dampar mboten ing ayunan lan mboten ing panginepan nanging ing swarga. Lan panjenenganipun wonten ing mriku kangge panjenengan lan kula ing wedal menika. Menawi panjenenganing salebetipun Sang Kristus, menawi panjenengan nampi panjenenganipun dados juru wilujeng pramila inggih menika ingkang badhe nedahaken gesang panjenengan ing bumi. Menika. Kadang kula menawi perkais menika mboten nedahaken gesang panjenengan ing jagat menika, pramila panjenengan saged mboten nunggal ing salebetipun panjenenganipun ingkang tebih ing luhur mriku. Ayat gangsal, mulane kowe padha matenono samubarang kang asipat kadonyan kang ana ing awakmu, ya kuwi laku cina, tindak rusuh, hawa nepsu, kapencut mengkono uga budi ketoho kang dadi ewone panyembah braholo. Dipun pratilaken matenono liripun adamel pejah utawi mapanaken ing papan pati. Laku cina liripun nerak pagerayu. Menapa menika dosa panjenengan wedal menika? Ampun ngapusi badan piyambak kata sanget tiyang ingkang nutup-nutupi dosa menika. Nanging tiang-tiang tasih nganggep badanipun dados tiang Kristen ingkang ngabekti. Paulus bongkar perkais menika lan nyukani mangertos kita supados mapanaken anggota-anggota badan ing papan pati. Menapa mripat panjenengan anda tengahkan masalah? Menapa panjenengan ningalikan di mripat sawantah atau mripat kebak hardan ing hawa nepsu? Panjenengan panteng mripat panjenengan ing papan patiran panjenengan kina akan mripat Sang Kristus kangge ningali panjenenganipun. Rak perkais menika ingkang ribah. Sradikipun dipun pratilakaken tindak rusuh utawi kenajisan. Menika nyakup pikiran, nyakup tembung-tembung, cara ningali obahing badan dan lelucon ingkang kita ucapaken. Hawa nepsu lelipun, hawa nepsu ingkang boten kakendhaleni. Kala-kala wonten ingkang ngaken dumateng kula gegayutan dosa ing salebeting gesangipun lan tiang menika sanjang aku ora bisa ngendhaleni. Kadang kula aturaken dumateng tiang menika panjenengan mboten kedahipun wonten ing mriki wiwitan mila. Menika sami kalian lari alit ingkang dipun celuk naminipun ing satunggalipun dalu ing medal mireng larinipun wonten ing pawon. Kowe ana ngendi? Lari menika jawab, wonten pawon. Lari menika mbikak toplas ibunipun tanglet. Lagi apa kowe? Lare menika jawab, ngendaleni godo. Lare menika wonten ing papan ingkang klintu menawi kepengin nahan godo. Ampunan wonten ing ajengipun toples kuwe menawi panjenengan mboten kedahipun nedoroti perkawis ingkang sami lumampahing hawa nepsu. Kapencut menika liripun pepinginan awon panjenengan pejai bab-bab menika. Kadang kula mangkono uga budi ketoho kang dadi ewone panyembah braholo. Tegesipun ing pundi kita tansah gadah kekajengan kalangkung-langkung. Menapa arto menika dados Allah panjenengan wedha menika? Menapa panjenengan langkung ketara ing rupiah tinimbang Sang Kristus ingkang gesang? Pitakiran-pitakiran menika wiwit nyakitaken badan kita inggih menika pedalaman suci roh suci lan badan kedah dipun ginakaken kangge Allah. Kateng kula kula badhe ngaturaken bilih budi ketoho inggih menika oyot saking saperangan ageng perkawis sing negari kita jaman samenika. Amargo kang dadi witing saking piolo iku ambekarem bondo. Setunggal Timotius 6 ayat 2. Arto sanes perkaisipun arto saketipun gina akan kangging luhur akan gusti. Nanging kata tiang malah tiang Kristen ingkang nyambut damel kangge yutan rupiah. Kamu kok tiang-tiang menikum betahakan. Alasanipun awet tiang-tiang menikum manyembah braholo. Menawi panjenan gesang yang salah betipun Sang Kristus panjenanipun badi datos ingkang kawitan dan panjenan badi patus perkawis ingkang nginggil. Nah para pamirsa kula sikek semantan rubien monggo kita temunggul kita ndedonga kita lajengaken dinten candhaipun. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula matur nuwun sanget Gusti Yesus berkahi menapa ingkang kawula andharaken menika linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula netungo. Haleluya. Amin.